Ýaradaşlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnüligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmanyň başga 25 minutyny. Şuwun Türkmenistanyň prezidentiniň Belarusa 2 günlük resmi wizity başlandy. İki urda arasında haýsy urlarda gatnaşyklar hem hyzmatdaşlyklar bar, iki urdun meňzeşlikler nämeden ibaret? Şu temadan syýny dinlersiňiz. Şuwun Brüsselde Ýewrosoýuzyň daşary işler ministrleri duşuk geçirýär. Gün tertibinde haýsy meseleler bar? Bu arasında maglumatlary Türkmenistanyň täzir üçin döwlet büdjetinde deň agramlylyk barmy? Posovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýetini, lewapda habarçymyzyň raportyny dikkatinize öderler. Programmany Praga'da studiýadan men Nalar Hudaýberdi alyp barýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Belarusa 2 günlük resmi wizity şu gün 25-nji ýanwarda başlandy. Berdimuhammedowyň Belarusa 1-nji saparynyň ägir tuly ähmiýeti ýetdigini Türkmenistanyň köpçülikleýin habar berişdeleri bellidir. Soňky döwürde iki taraplyň hyzmatdaşlygyň aktiwleşmegi bilen Türkmenistan hem Belarus arasynda siýasy, ykdysady hem medeni urlardan ara gatnaşygyň giňilendigi bellenipdir. İki urda arasynda hakykat Naşıklarda hizmattaşlıkta nähili perspektivalar var. Habarçymyz gözeldinglerdi.
Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Belarusiýa arasynda söwda ykdysady gatnaşyklary ösýär. 2009-njy ýylda ýurtlar arasynda harit dolanşygy 74 million dollardan gowrak bolup, 2008-njy ýylyň görkezijilerinden 8 million dollardan aşypdy. Bu arada Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetine salgylanyp, Türkmen döwlet habarlary gullugy ýadyr. Öz nowatynda Belarusiýanyň harit dolanşygy we milli önümleriniň eksporty boýunça Türkmenistanyň postsowet giňişliginde 7-nji orunda durýanlygyny Orsiýetiň nezawi Semaýa gazeti neşir berýär. 2009-njy ýylyň Tomsunda Belarusiýanyň prezidentiniň Aşgabatda sapary netijesinde türkmen tarapynyň Minskiň traktor zawodundan 33.4 million dollary 1,5 000 sany traktor satyn almagy barada ulaşylypdy. Belarusiýa boýunça biler men Moskwanyň ýokary ykdysady mektebi universitetiniň ykdysadyýat we siýasat fakultetiniň ýol başçylarynyň Andrey Suzdaltsew Türkmenistanyň Belarusiýanyň haritleri üçin uly bazar bolup durýanlygyny bellidi.
Belarusiýa zabotyna sejas problemy tylko denek. Поэтому для белорусов
Häzir Belarusyň iň uly aladasy pul bolup durýar. Şu sebäpden Belaruslar üçin Türkmenistan maýa gulyşyk önümleriniň we ilkinji nowatda traktorlaryň söwdasy üçin bazar hasaplanýar. Emma gaz söwdasyna degişli käbir planlaryň da masahat edilmegi mümkin.
По-видимому, вынашиваются какие-то планы по взаимозамещению.
Тараплардын газ меселесинин кечен ýылдын томсунда Александр Лукашенконун Түркмөнстана сапарынын давамында һәм маслахат эденлиги барада кабир чаклымалар өңө сүрүлүптү. Һәм аюртларын өз ара газ сөвдасына постсовет кеңишлигинде газ монополиясын сакламага чалышыган Орсиятын эсасы бөөт болуп турганлыгын сенсилер белгилерлер. Түркмөнстанын озоркы дипломаты Нур Мухаммедхан Амов шелерер.
Һәм газ Түркмөнстанын давалыгы алынып келет, а ýöne өнү серхет болмаган соң Белоруссия Türkmen gazyny ulanjak bolaýanyna da Orsiýet bilen bolmamkady. Yani, näme üçin diýseňiz, ha, Ukrainanyň meselesini alyp görýärmeli. Ukrainada gön serheti ýok, Orsiýetiň üstünden alýa. Şoň üçin hiç urukmany geçdi şoň üçin.
Öz nawatynda Andrey Suzdaltsew awtoritarlygy bilen meňzeş rejimler bolan Türkmenistan bilen Belarusiýanyň gepleşikleriniň adatça bolýaly şu sapar hem ýapyklyk häsiýetine ýa-da boljagy meňzeýänligini bellädi. Belarusiýa boýunça bilermeniň pikirine görä şu sapar iki döwletiň liderleri köpçülige habar berilşinden has köp meseleleri maslahat etmekleri ihtimal. Andrey Suzdaltsew Türkmenistan bilen Belarusiýanyň özara gaz söwdasyny Orsiýetiň gatnaşmagynda da amala aşyrmak mümkinçiliginiň bardygyny bellädi we taraplaryň bu Soňky ýyllarda Orsiýetiň türkmen gazyny satyn alyp, Ukraina öz gazyny satmagy ýaly schemalara garamagynyň ehtimallygyny aradan aýyrmady. Suzdaltsewiň pikirine görä Belarusiýa bilen harby tehniki taýdan hyzmatdaşlyk hem Türkmenistany gyzyklandyryp biljek ýene bir ugur bolup durýar. Türkmenistanda goşuny täzelemek meselesine ün sartýarky Belarusiýa bu prosesse gatnaşmagy çalşýar we onuň harby tehnikasyny bejermek ugrundan mümkinçilikleri bar. Белоруссия боюнча билер мен Белоруссиянын халкары катнашыкларын өстүрмөк тайдан тежрибелердин хем Түркмөнстан үчүн пайдалуу болуп билжегини чак эдер.
Түркмения, естественно, ищет варианты какого-то своего позиционирования.
Түркменстан Европада орын өзлер. Бұрда Белорусын Европа Билелешігінің күннағыр партнерлық проектіне қошылын дөулеттігіні яттан шықармалы дәл. Яғни ол Европаның автортар режимлі юрды олып, орседі ықсаттайдан өрен қараш шем олса. Белорус Европа білен диалогы башамағы башарды. Бұ тәжірвенің Түркменстан үшін өрен қызықтылығына шүхі ең.
Естественно, этот опыт для Башхабада очень интересен.
Нурмухамед Ханамов Белоруссия дүния дәрежесінде авторитар ва диктатор юрт хасапланган хем болса, оның сияси жемгетчилик азатлыклары тайдан Түркменстандан хас өсен юрттыгыны беллер.
Кемир тоталитар режим онны да, шо ягдайда да Белоруссияда неме де болса, ичинде оппозиция бар. Ичинде адам болса, ирлыгнянам болса, Азат Метбуғыт бар. Түркменстаны о затларым ел. Ең олманына шу затлар белкі Түркменстан өзіне бір тейдали болып ұлыны білер. Алқары жемгеті хемеші танкетті болмазақ олсам, шолориялы әдім әтмеліле.
2009 жылың 18 июнында Түркменстанның ой Беларусияның президентлері арасында Ашхабадты кетірлен кепілешіклерің нетижесінде тараплар арасында ұлың бой технологиялар, нешір бой информация, спорт, сиясатчылық, халқар автомобиль, елоқчылық, хем юқ қатнавы, шеледі гүмірік ой салғыт меселелерді өз ары ярдым бермек бөнші қызматташлық ұлы алашықларына қол қойылып дей. Түркмен дәулет хабарлар ғылуына көрі 25 январда Минскте болжақ Түркмен Беларус кепілешіклерінде ол чекілжек мөхім документлер юртлар арасында диалогың тәді бір дереже шығарылмағына көніктірлер.
Құрған ұлы Берді Мұхамедовың Беларусы 2 күнлік визитіне сейін білен таныш болдыңыз. Шуғын Евросайудың дашыр ішілер министерлері Брюссельді кешірен дұғышығынна ғайты дәкі яғдайы масағатта шиярлар. Министерлер шейліді Иран, Оғанстан, Еменем, Босния меселелеріне тередерлер. Ертир хептәрнең сөйшәнме көне Испанияның дашыр ишләр министры, Сербияның һәм Казахстанның вәкилләре белән дуушлар. Мәлим булышы ялы Казахстан 1 январдан ОБСЕ башлыклыгы дияр. Молдавияның дуушлары топарда дуушлык кечерер. Бу арасында долырак мәгълүматлар белән Акмурат Гүргөнле таныштырар.
Европа Билелешинин өсүш боюнча комиссари Карел де Гохт Хаита визити арасында маалымат берер ва Билелешинин жогору деражалуу өкүлү Катерина Аштон Бирлешкен Штаттарына ва Бирлешкен Миллеттер Курамасынын баш караргаһынын сапары кына чыгыш эдер. Европа Билелешиги миллионлорча евро пул көмөгүнүн яны менен тертип түзүүнү кармак максаты менен бийурде полиция бирлигин ибермекчи. Хаитида дүзгүнү орноштурмак максаты менен Бирлешкен Миллеттер Курамасы 1000 менен 1500 аралыгында чемеси полициянын керек болжогун сорайар. Йөнө Балканлары һәм Уганстаны эскери берген дәүләтләр бесилеге 10 чакны мейил билдирип тороноклар ва ол Европа Билелешиге өз максатына жетмегене кыйынчылык төрөдүп билер. 28 январда Лондонны Оғанстан ярдым мерген дәүләтләрнең конференциясы башланачак. Билелешик бу конференциядә Оғанстанның президент Хамид Керзее юрты демократияны өстермәк, хөкүмәте гоу долондырмак, адам хукукларына һәм аслык тәкъиләрен хукугыны хөрмәт коймак барыда берен сөзенә тапылмагы Керзее батыш көрсәтмәгә Лондонны гоу бер фурсатын дөрәп билҗәгне дипломатлар әйтәләр. Кечен гүйдә Европа Билелешиге Оғанстанның Пакистан үшін бір херекет планы таярлапты. Шона Билелешік тевітті өңді қойан меселелер шол санын сиясы сазылышығы дөретмек, полиция күйішлеріні түргүлләштірмек, халқары ярдымлар ойынша тағаллалары координация етмек, меркедем ерлі хәкімиетлер күйішлендірмек, нешеден келіян гирдеже альтернатив ықтысади чешмелер дөретмек, яны ішлер дұрыяр. Швецияның дашыр ишләр министрі Карл Билд Брюсселе бараны Оғанстанның харуларын шықарылмағы меселесіне деп кечіп шейлі дейді.
I would not be looking at any exit dates. We should look at sort of gradual transitions.
Мен хайсыдыр бір шықыш тарихының көзілігіне дәл. Біз мұны дұровары амалашырмалы. Харби шәһәрләрдән башлап тә граждан һәм сиясәт шәһәрләр еренә ятырылмалы. Бу булса бер агыздан өрән әһмиятле. Йөне Афганстанның харбларын чыгарылмау арасында ки стратегия белән багылы хайсыдыр бер гепләшик талипларын бәһвидене болар дип Швециянең дәшәр ишләр министры әйтте.
Any talk of exit strategies in Afghanistan plays into the hands of the Taliban.
Şonun ýaly 27-nji ýanwarda Yemen bilen bagly Londonda maslahat ediljek. Şonda Yemeniň hökümetine gollaw bermek we terrorizme garşy göreş dogrusyna pikir alyşyljak. Bu barada Ýewropa Birleşigiň agzasy bolan Britaniýa şun Brüsseldäki maslahata gatnaşanlara maglumat bermekçi. İranın yadro programması da günün tertibinde duruyor. Eğer de Tehran yadro programması arasında ki maksadına ayak diresi onunla yerlikli, oylanışıklı hemen doğru kabul edilecek sanksiye tesirli olur deyip yukarı dereceli vekil açtan aytyar. Bosniya'da bileleşigin parakatçılığı koruyan güçlerin mandatını 2010 yılın noyabrı çeli uzatmak meselesi şu gün matlat ediliyor. Ertir, yani tişenmeğini irden İspanya'nın daşırı işler ministri Angel Moratinos, bileleşigin Serbiya'nın hem Kazakistan'ın vekillerinin çakli duşuşuna yol başlılık eder.
Евросоюздун дашыры ишлер министрлеринин дуушуклары баарындагы маалыматтар менен таныш болдуңуз.
Дүйнөдөгү иктисадий азаттыгынын даражасы боюнча Американын Heritage фонду менен Wall Street Journal нашрынын хабарында Түркмөнстан жана Өзбекстан соңкорлор берилиптир.
Өзбекстанды соо эркинликтер жүздөн жакшы дегени эмес.
Iqtisad adatlığın derecesi qonşu oğun sandı nəxili.
Köp şirketler açıldı.
Şu və beylik mağlumatları, söhbetdeşlikleri dinləmək istəsəniz, bizim qonşularımıza atlı yürüyüdü programmamızı dinləməyə çağırıyar. Programmamız xeptənin duşinmə günü, Aşqabat vaxtı bilən axşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, seşinmə günü iyirdin, 8 saat 5 minutta efirə gidiyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmen parlamenti geçen ýylyň ahyrynda 2010 ýyl üçin döwlet büdjetini kabul etdi. Resmi maglumata görä 16 milliard töwereki dollarlyk büdjetiň 12 milliardy durly guruluşlara niýetlenipdir. Beýleki podaklara goýup berilýän ferişdeleriň guruluşyga münasibeti nähili? Ol jemgyýete näçe täsir eder? Şu temadan Posovet döwletler boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýniň komentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Последний год особенно стало заметным активное инвестирование правительства во многие внутренние проекты.
Соңғы жыл үкіметтің көп санды ішкі проектлері инвестиция етмеуден тапаутланды. Я юртта реал ұлы пұллар пайда болды, я да хакимиетлер азырақ гизлеп, ықтисадиети көпірек малиелештірмек қарарына келді. Берді құрдыңдың өвір дашар юрт майы қойымларыны юрда чекмек барады дәл, бюджет серіштелерінің нәшерек ұлынышы барады барияр. Дөулетін ұлы мөчверді малиелештірмегі майы қоймағы білен бағылы бір проблема дөм чықияр. Меркеді хәкімет бар болын серіштелері нә дәрежеді түркмен жемгетінің хақиқи зерурлықларыны көдіңінні тұтып қаршылияр. Şunun bilen bagly halkara tinçler büdjet ferişdeleriniň ähli wagt mantyk logika esasyny ulanylmaýanlygyny bellerler. Köplenç ägir tulum üçerdäki pullar zeruratlandyrmasy gaty kyn obyektlere gidýär. Ine Aşgabatda gurulmagy planlaşdyrylýan mehmanhanany alyp göreli. Oňa adam däl köpem däl 500 million dollar goýup berilýär. Bir taraftan göräýmäge Türkmenistanyň daşarky dünýä bilen gatnaşyklaryny giňeldiýändigi üçin şeýle mehmanhana zerurlyk bar ýaly. Ikinji bir taraftan ýarym milliard dollarlyk mehmanhana goýul döwlet üçin zerur diýeli, şeýle uly möçberdäki pul döwletiň beýleki çykdyjylary bilen ýan-ýana goýulsa, ol ýerliklimi? Olar deňeşdirilenine döreýän köp sanly soraglardan gaça durmalylar. Meselem, Meclisin İktisadi Tim Sosial Siyasat Boyunca Komitetinin başlığı Beşim Anuruanov'un sözlerine göre, yurdun tutuş medeniyetine verilen pul 130 milyon dolar. Başka çaydalarını inniki mihmanhana koyuverleyen pul, Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğine koyuverleyen pullun tas 4 ese köp. Şol mihmanhana Türkmenistan'ın sağlığı saklayışa harcı ediyen pulu yağlı seri işten yuğdur. Eger döwletiň işdäti diňe ýekeji gymmat bahaly mehmanhana bilen kanagatlansa, ol eýem riýanyň ýarfy bolardy diýip Posovet döwletler boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyn dowam etdirýär.
Но с высоких трибун уже было высказано, что центральная власть собирается в течение двух лет истратить...
Икирин давамында Меркеве хакимиятын эгер толу курулушук объектлерине 23.6 миллиард доллар коюп берчектиги бейк мүнмөрдөн ЭЭМ ыгылан эдилди. Бу болсо тутуш дөүлөт социал өпчүнчүлүк системасынын маалилештирилмеси менен деңештирилерине 20 артыктыр. Социалы 1 миллиард коюрак доллар коюп берилер. Дөүлөт бюджетинин шейли сарп эдилишини эмне менен түшүндүрүп болор? Ийлат көпчүлүгүнө зарур болгон социал программалар үчүн бюджет эриштелеринин бөлүнүп берилмеси Түркмөнстанына көнө совет өлчөгүлөрү саатында амал ашырылыярмыка? Совет дөүрүнө асырын курулушугу дийилип, реклама эдилген курулушуктары бюджеттеги пулдордун эсасы бөлүгү каршыланыярды. Меденияте социал программалары болсо дүйүнүнө калын оңтуктар берилиярды. Түркмен хакимиятлары бейтараплык диңини шаһардын меркезинен айыржактыгын ыйлан этти. Ол диңе бир түркмен машварасына гоо болмадык ятламалар көтөрүп берген түркмендердин калбына канагатланма дуйгусун оерман дүйнөнүн көп юрдунда гоолашма тарап эдим hükмүнө оңго бака берилер. Юрдун кечмишиндеги кара режимин аламатынын айырылмагы меркезден жок эдилмеги менен бир катарда түркмен хакимиятлары онун жерине тээби эпет улу ядыгарлык отуртмакчы. Ол дөүлөт казнасына 218 миллион доллары түшөр. Yeni de beylaki real harçlar bilen deňeşdirme zerurlygy peýda bolýar. Bäşim Anny Gurbanow salgylansak 2020-nji ýyla şendi. Owy ýylatynyň sosial durmuş şertlerini gowlandyrmak üçin her ýylda çak bilen 50 million dollar goýup berýärler. Diýmek owany özgertmek üçin döwletiň berjek puly gurulacak ýadygärliginiň 4-den 1 bölegine deň bolýar. Has zerur çykdyjylary ýurtda kim kesgitlýär? Pullar häkimiýetiň ýene bir alamatyny döretmäge harçlanarmy ýa-da 10 çaklı gow bolmasa da garaz adamlaryň gün güdaranyny gowlandyrmak üçin ýardama harçlanarmy? İş ýüzünde milliardlar daşlara, granitler mermerlere harçlanyp adamlara bahasy gara köpük owuntuklar galýarmy diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Что в реальности миллиарды уходят на камни, на гранит, на изваяние символов, а людям остаются копеечные крохи.
Сез Посовет дөүлөттөр боюнча эксперт Александр Народескийнин комментариясы менен тааныш болдуңуз. Программабызды давам эттирер. Соңку дөүлөт коопсуздук советинин маслагатына берди Мухаммедов 2009-жылы жылы Түркмөнстандын ичери иштер министрлигинин жемгетте дурнуккулугу үпчүн этмек, граждандардын кануну укуктарын һәм азаттыктарын коромок, жинаятчылыгын өңүн алмак боюнча улуу иштер эденлигин белгилептир. Президент аппаратынын канун коройжу ва харбый органдарын ийишини анализ эдиен бөлүмүнүн мүдири юртта жинаятчылыгын эфесли кемеленлигин айтыптыр. Бу арасында канун коройжу органдарын, эксперттерин, көнөкөй граждандардын пикирине эли. Левапта кабарчыймы Осман Халиев диңлери.
Түркмөнстандын канун коройжу идараларында көп жыллар ийишлер, азыр пенсиядагы бир илдетимиз бул акча шейле көрүнүп берди. Anık kanunlar, onda da önki yıllar ilerinde geçtirme kanunlar, çap edilmeyen son, cinayetçilerin kayıtlı dövürlüleri de geçtirende ne gerek azalandığı bu arada anık aitmak mümkünde. Yöne bizdeki yani bir kredi yurtlarda cinayetçilerin derecesinin, onda da kuramaçılıklı cinayetçilerin az olayandığı hak, yöne her yıl türmelerden boşaltılan adamların kanundan kim tutsan, Cinayetin hazırlayandığı bu arasında kaydılanlara şükrelenmem hem durulanır. Misal için 2009 yılda türmelerden 7000'den kovrak adam boşadıldı. Yazık dövründe her yıl güneşi geçirilenlerin sahne 10.000'den geçerdi. Yöne hazır neşet ödeyerlerinin güneşi geçirilenir. Neşet ödeyerlerinin yurttaki cinayetlerin esası böyle bir düzgendiğini göz önünde tutan cinayetin duyarlılıkla azalandığına inanmak kıyım deyip sohbetleşimiz aitti. Cinayetin azalmalı adeta hayatların gündelik durmuşunda duyarlılıklı olmalı. Bu hakikatten de şeyde mi? Levaplı ildesimiz İsmail sualımıza şeyle cevap verdi. Elbette duyuluyor. O şehirlerin köşelerinde giyeceğinin istendik vakti. Hiç tarttan kıpın geçmen gezip bolyar. Oğurluk azaldı. Demir yol vardarlarında Otların üstünde el koçlarından kata arkayını olaymalı. Şehir pazarlarında, marşrut, avtobuslarında yüketer oğurlar şimdi yok diysen de olacak. Yine yol ulak hadiseleri bir demek kız. Ol hem yollarımızın şu günkü yağdayı bile bağlı. Neşe sevdasının neşe keşfinin de ne temeli mağazalandığı bu yer deyip sohbetteşimiz sözünün sonunda etti. Bizim ile sohbette çoğul yani ildeşlerimiz yurtta cinayetin has ağır görünüşlerinin hem kemelendiğini aycarlar. Şunun için her iki herkese diyen cinayet kodeksindeki kâr maddaların üç edilip oğunluk cinayetler için hürmet sağlığı yağlı ceza teresinin kullanılmasının dokuman değerliğini şehri cinayete baskosan ve cemiyet için korkusuz adamlar bağlatsa cemime üç sağlığı hareket tersilendirmesi yani kâreler kullanılsa maksada layık olacak sığını belli yerli.
Levattaka varçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Türkmen sanakuwa xalqara arenasyna siyasi, iqtisadi, jemgyetçilik we medeniyet temalary boyunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saytymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na devşili video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava ediyorum. azathabar.com
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen Havarlar günnöligi programmamyzy geçirip utaryar. Onu Pragada studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Guwonç Gere redaktorlyk etdi.
Yeah, I'm a bit different.